μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Την πρώτη μέρα του 7ου μήνα συγκεντρώθηκε όλος ο λαός με κοινή απόφαση στην πλατεία που βρισκόταν μπροστά στην πύλη των υδάτων. Εκεί ζήτησαν από τον Έσδρα, τον ιερέα και γνώστη του νόμου, να φέρει στη συγκέντρωση το βιβλίο του νόμου που ο Κύριος τον είχε δώσει στους Ισραηλίτες μέσω του Μωυσή. Πράγματι, ο Έσδρας τον έφερε μπροστά στη συγκέντρωση που αποτελείται από άνδρες, γυναίκες και παιδιά, άτομα που μπορούσαν να καταλάβουν αυτά που άκουγαν. Και από τότε που ανέτειλε ο ήλιος μέχρι το μεσημέρι, ο Έσδρας τους διάβασε από το βιβλίο του νόμου και όλος ο λαός άκουγε προσεκτικά. Ο Έσδρας στεκόταν πάνω σε μία ξύλινη εξέδρα που είχε κατασκευαστεί για την περίσταση. Κοντά του, από τα δεξιά, στέκονταν, τα ονόματα ακολουθούν, εδάφιο 5. Έτσι, όπως στεκόταν ο Έσδρας ψηλότερα από όλο το λαό, άνοιξε το βιβλίο μπροστά τους. Και όταν το άνοιξε, σηκώθηκαν όλοι όρθιοι. Τότε ο Έσδρας δόξασε το Θεό, το μεγάλο Θεό, και όλος ο λαός απάντησε «Αμήν, αμήν», υψώνοντας τα χέρια. Ύστερα έσκυψαν τα κεφάλια τους και προσκύνησαν τον Κύριο με το πρόσωπο στη γη. Μετά σηκώθηκαν και οι Λεβίτες, τα ονόματά τους, και αυτοί εξηγούσαν τον νόμο. Κανένας δεν κουνήθηκε από τη θέση του. Τους έκαναν προφορική μετάφραση του νόμου του Θεού και τους τον εξηγούσαν για να καταλαβαίνει όλος ο λαός τι τους διάβαζαν. Ο κυβερνήτης Νεεμίας και ο Έσδρας, ιερέας και γνώστης του νόμου, καθώς και οι Λεβίτες που εξηγούσαν το κείμενο, είπαν στο λαό: «Η ημέρα αυτή είναι αφιερωμένη στον Κύριο το Θεό σας. Δεν είναι ώρα τώρα για κλάματα και πένθη», γιατί όλος ο λαός έκλαιγε ακούγοντας να διαβάζεται ο νόμος. Ο Νεεμίας είπε ακόμα: «Πηγαίνετε στα σπίτια σας, φάτε από τα πιο εκλεκτά φαγητά, πιείτε γλυκό κρασί και στείλτε μερίδες σε όποιον δεν έχει τίποτε να ετοιμάσει. Η σημερινή μέρα είναι αφιερωμένη στον Κύριό μας. Και μη στενοχωριέστε, γιατί η χαρά που δίνει ο Κύριος είναι η δύναμή σας». Το ίδιο και οι Λεβίτες καθησύχαζαν το λαό λέγοντάς τους: «Ηρεμήστε και μη στεναχωριέστε, η σημερινή μέρα είναι αφιερωμένη στον Κύριο». Έτσι όλος ο λαός έφυγε και πήγαν σπίτια τους να φάνε και να πιούν. Έστειλαν και μερίδες φαγητού σε εκείνους που δεν είχαν να ετοιμάσουν τίποτα και πανηγύρισαν την μεγάλη γιορτή, γιατί είχαν καταλάβει τα λόγια που τους εξήγησαν. Θα ήθελα να σας ζητήσω να σηκωθούμε για να προσευχηθούμε. Ουρανέ Κύριε, καθώς στεκόμαστε μπροστά στον δικό σου τον Άγιο Λόγο, σου ζητούμε εσύ μέσα από αυτόν να μας μιλήσεις, να μας δείξεις Κύριε το τι Θεός είσαι, να μας δείξεις την δύναμη του Λόγου σου για μια ακόμη φορά και κάνε μας να την πιστέψουμε, να την εμπιστευθούμε, να την χρησιμοποιήσουμε για τη δική σου δόξα και για την επέκταση της Βασιλείας σου. Τα ζητούμε αυτά και προσευχόμαστε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Να καθίσουμε. Όπως είπαμε, μελετούμε το βιβλίο του Νεεμία, που είναι ένα βιβλίο που ως κεντρικό του θέμα έχει την ανοικοδόμηση του τείχους. Και δεν το πνευματικοποιούμε, το βλέπουμε έτσι όπως ο λόγος του Θεού μας το δίνει. Ο Θεός σηκώνει, καλεί τον Νεεμία να πάει ώστε να κηρύξει, να προτρέψει, να αγωνιστεί για να χτιστεί το τείχος. Ο Θεός που νοιάζεται για το ναό είναι ο ίδιος Θεός που νοιάζεται και για το τείχος. Και καθώς ερχόμαστε στο 7ο κεφάλαιο, έχουμε καλά νέα. Το τείχος χτίστηκε. Αυτό διαβάζουμε στο πρώτο εδάφιο του κεφαλαίου Ζ, του κεφαλαίου 7. Δείτε το. «Όταν αποπερατώθηκε το τείχος και τοποθετήθηκαν τα θυρόφυλλα, διόρισα τους θυρωρούς, τους ψάλτες, τους λεβίτες στα καθήκοντά τους». Και μετά συνεχίζει στο εδάφιο 3, τους είπα: «Δεν θα ανοίγετε τις πύλες της Ιερουσαλήμ πριν ζεστάνει ο ήλιος, θα τις κλείνετε και θα τις ασφαλίζετε καλά το βράδυ, πριν ο λαός πάει για ύπνο. Θα τοποθετήσετε φρουρούς από τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ, άλλους σε σκοπιές και άλλους σε περιπολίες σε όλη την περιοχή γύρω από τα σπίτια τους». Το τείχος χτίστηκε. Φρουρές μπήκανε. Η πόρτα έκλεισε. Ο λαός μπορεί να νιώσει πια ασφαλής. Η ομαλότητα επέστρεψε. Η ασφάλεια πια της πόλης είναι εγγυημένη. Μπορεί να γίνει, όπως την ακούμε την φράση, μια επανεκκίνηση της ζωής πια στον αρχαίο Ισραήλ. Η κοινωνία μπορεί να λειτουργήσει. Ο λαός μπορεί να ευημερήσει. Η ζωή να ανθίσει. Τα τείχη χτίστηκαν. Όμως, ο Νεεμίας είναι ανήσυχος. Το όνειρό του και η επιδίωξη της ζωής σου ήταν να χτίσει τα τείχη. Χτίστηκαν τα τείχη, αλλά ο Νεεμίας δεν ησύχασε. Ο Νεεμίας είναι ανήσυχος. Κάτι ακόμη χρειάζεται. Κάτι ακόμη είναι σημαντικό. Και το ενδιαφέρον είναι πως δεν είναι μόνο ο Νεεμίας ανήσυχος, αλλά είναι και όλος ο λαός ανήσυχος. Κοιτάξτε, στο κεφάλαιο 8 πως ξεκινάει. Στο εδάφιο 1 διαβάζουμε: «Την πρώτη μέρα του 7ου μήνα συγκεντρώθηκε όλος ο λαός με κοινή απόφαση στην πλατεία που βρισκόταν μπροστά στην πύλη των υδάτων. Κανένας δεν τους προσκάλεσε, κανένας δεν βγήκε να τους πει ελάτε, δεν βγήκε κάποια εντολή, ούτε υπήρχε και το Twitter ή το Facebook για να τους καλέσει σε κάποια μαζική συγκέντρωση. Για κάποιον λόγο από μόνοι τους ένιωθαν ότι κάτι πρέπει ακόμη να γίνει». Και ο Νεεμίας και ο λαός είναι ανήσυχοι. Ενώ τα τείχη είναι έτοιμα, δεν τα εγγενιάζουν. Τα εγγένεια θα πρέπει να περιμένουν μέχρι το 12ο κεφάλαιο. Κάτι άλλο πρέπει να γίνει. Κάτι άλλο είναι σημαντικό. Κάτι λείπει. Ο Νεεμίας είναι εκεί, ο λαός όλος είναι συγκεντρωμένος και αναρωτιόμαστε γιατί, τι θέλουν, τι τους λείπει. Διαβάζουμε στο πρώτο εδάφιο. Καθώς λοιπόν όλοι είναι συγκεντρωμένοι, εκεί ζήτησαν από τον Έσδρα, τον ιερέα και γνώστη του νόμου, να φέρει στη συγκέντρωση το βιβλίο του νόμου που ο Κύριος έδωσε στον Μωυσή. Φέρε τον Λόγο του Θεού. Ο λαός συγκεντρωμένος, οι κυβερνήτες όλοι εκεί και όλοι λένε φέρε μας τον Λόγο του Θεού και διάβασέ μας από Αυτόν. Επιτρέψτε μου να τολμήσω μια σκέψη. Ζήσαμε πάρα πολλές συγκεντρώσεις στην Αθήνα αυτές τις μέρες. Πάρα πολλές. Και δεν θα πω καθόλου να τις αξιολογήσω. Αλλά πιστεύω πως όλοι μας το νιώσαμε, το είδαμε, ίσως κάποιοι βρέθηκαν εκεί. Αναρωτιέμαι, πώς θα έμοιαζε η Ελλάδα σήμερα που μιλάμε. Πώς θα έμοιαζε η πατρίδα μας, εάν σε κάποια από αυτές τις συγκεντρώσεις όλοι οι παρευρισκόμενοι έλεγαν στον Αρχιεπίσκοπο «Έλα, φέρε μας τον Αρχιεπίσκοπο, πήγαινε φέρε τον Λόγο του Θεού και διάβασέ μας από τον Λόγο του Θεού, θέλουμε να ακούσουμε τον Λόγο του Θεού, τι ο Θεός έχει να μας πει». Πώς θα ήταν η Ελλάδα σήμερα. Ας δούμε τι έγινε, γιατί δυστυχώς δεν έγινε αυτό το πράγμα και δεν έχουμε την απάντηση. Ας δούμε όμως τι έγινε όταν ένας λαός το έκανε αυτό. Θα δούμε λοιπόν μέσα από την αφήγηση αυτού του κεφαλαίου τρία πράγματα. Το πρώτο είναι πως εμείς καλούμαστε να προσεγγίσουμε το Λόγο του Θεού. Το δεύτερο, πως ο Λόγος του Θεού ή πιο σωστά ο Θεός του Λόγου προσεγγίζει εμάς. Και το τρίτο, πως αυτό αλλάζει τα πάντα. Αλλάζει την κοινωνία, αλλάζει κάθε σφαίρα της ζωής. Το πρώτο, πως εμείς προσεγγίζουμε το Λόγο του Θεού. Το δεύτερο, πως ο Θεός του Λόγου προσεγγίζει εμάς. Και το τρίτο, πως αυτό αλλάζει τα πάντα. Να ξεκινήσουμε το πρώτο. Πως λοιπόν εμείς προσεγγίζουμε το Λόγο του Θεού. Στην πραγματικότητα θα δούμε πως ο λαός Ισραήλ σε συγκεκριμένη κοινή περίσταση προσέγγισε το Λόγο του Θεού. Κοιτάξτε στο εδάφιο 5, λέει «Έτσι όπως στεκόταν ο Έσδρας ψηλότερα από όλο το λαό», διαβάσαμε ότι στήσαν μια εξέδρα, όλοι είναι κάτω καθισμένοι, στήσαν μια εξέδρα, πάνω στην εξέδρα ο Έσδρας και κρατάει ψηλά στα χέρια του Έσδρας το βιβλίο του Θεού. Τρομερή εικόνα δεν είναι? Τρομερή, ελπιδοφόρα εικόνα. Κάτι καλό θα βγει μέσα από αυτή την ιστορία. Πάνω ο Λόγος του Θεού και από κάτω ένας λαός που είναι έτοιμος να υποταχθεί στον Λόγο του Θεού. Λοιπόν, ανοίγει το βιβλίο, ανοίγει το Λόγο του Θεού. Και τότε διαβάζουμε όταν το άνοιξε, σηκώθηκαν όλοι όρθιοι. Σηκώθηκαν όλοι όρθιοι. Κοιτάξτε, δεν τους το διέταξε κανένας. Δεν βγήκε ο Νεεμίας με στρατιώτες να τους πει σηκωθείτε πάνω και όποιος δεν σηκωθεί θα τιμωρηθεί. Μόνοι τους, αυθόρμητα, σηκώθηκαν όρθιοι. Γιατί? Επειδή κατάλαβαν ότι αυτό δεν είναι ένα βιβλίο, αλλά είναι ένα βιβλίο μέσα από το οποίο ο ίδιος ο Θεός έρχεται μπροστά μας και μας μιλά. Αυτό δεν κάνουμε στην ζωή μας. Καθόμαστε και ξαφνικά μπαίνει ένα επίσημο πρόσωπο, ένα πρόσωπο υψηλής αξίας, ένα πρόσωπο που το εκτιμούμε αφάνταστα, που έχει μεγάλη θέση και τότε αυθόρμητα όλοι τι κάνουμε, σηκωνόμαστε πάνω. Λοιπόν, όταν ανοίγει ο λόγος του Θεού, οι άνθρωποι αυτοί καταλαβαίνουν ότι ο Θεός είναι τώρα εδώ, πραγματικά είναι εδώ και ο Θεός πρόκειται να μας μιλήσει. Το αισθανόμαστε αυτό άραγε. Θυμάμαι τον αδελφό Θωμά Κοσμάδη, ο οποίος έλεγε πάντοτε το εξής. Ο αδελφός Θωμάς, για όσους δεν τον ξέρει, ήταν για πάρα πολλά χρόνια ιεραπόστολος μέσα στους μουσουλμάνους. Και έλεγε, αν ένας μουσουλμάνος μπει μέσα σε μια χριστιανική λατρεία, όπως την δική μας καλή ώρα, θα παραξενευτεί πάρα πολύ. Θα πει, τι περίεργοι άνθρωποι είναι αυτοί. Γιατί θα μας δει να σηκωνόμαστε όταν ψέλνουμε ύμνους και όταν κάνουμε προσευχή. Θυμάμαι στον Αστέρα παλιά, υπήρχε σειρά άρθρων αν πρέπει να προσευχόμαστε όρθιοι καθιστή. Λοιπόν, σηκωνόμαστε όρθιοι όταν ψέλνουμε ύμνους και όταν κάνουμε προσευχή. Και καθόμαστε όταν διαβάζουμε την Αγία Γραφή. Με άλλα λόγια, ξέρετε τι λέμε. Ότι όταν εγώ μιλάω στον Θεό, αυτό είναι σημαντικό. Πρέπει να σηκωθώ, να δείξω το παράστημά μου, να δείξω και το ανάστημά μου. Όταν ο Θεός μιλάει σε μένα, ας βολευτώ, δεν χρειάζεται τέλος πάντων και να κουραστούμε και ιδιαίτερα. Δεν είναι παράξενο. Τώρα, προσέξτε. Το ζήτημα εδώ δεν είναι να δημιουργήσουμε ένα τυπικό. Όταν το δημιουργήσουμε, το κάψαμε. Το ζήτημα δεν είναι καν να σηκωθούμε όρθιοι. Το ζήτημα είναι να νιώσουμε αυτό που ένιωθαν οι Ισραηλίτες τότε. Ανοίγει το βιβλίο αυτό και ο Θεός είναι εδώ. Έτοιμος να μας μιλήσει μέσα από αυτά τα λόγια. Αυτός είναι ο ορισμός της θεοπνευστίας. Ξέρετε, πολλές φορές ψάχνουμε να βρούμε τεχνικούς ορισμούς τι σημαίνει θεοπνευστία. Όταν ανοίγει αυτό το βιβλίο, ο Θεός είναι μπροστά και ο Θεός μας μιλά και εμείς σηκωνόμαστε γιατί αυτό το πράγμα το ομολογούμε και το αντιλαμβανόμαστε. Και δείτε ποιους αφορά αυτό. Ποιοι είναι εκεί συγκεντρωμένοι. Εδάφιο 3. Πράγματι ο Έσδρας τον έφερε τον Λόγο του Θεού μπροστά στη συγκέντρωση που αποτελείται από άνδρες, γυναίκες και παιδιά που μπορούσαν να καταλάβουν αυτά που άκουγαν. Με άλλα λόγια, όσοι μπορούν κάτι να καταλάβουν από το Λόγο του Θεού, πρέπει να το καταλάβουν. Εδώ έχουμε το πρώτο Κυριακό σχολείο. Θα δείτε μετά, δεν το έλεγε έτσι ξερά ο Έσδρας από πάνω και ό,τι καταλάβει κανείς. Θα δείτε ότι υπήρχε επεξήγηση, ένα λεπτό. Αλλά έχουμε όλο το λαό του Θεού, όλες τις ηλικίες. Είναι σημαντικό όμως όλοι αυτοί να καταλάβουν. Επίσης, δείτε την διάρκεια αυτού του γεγονότος. Συνεχίζει το εδάφιο 3. Και διαβάζουμε ότι από τότε που ανέτειλε ο ήλιος μέχρι το μεσημέρι, ο Έσδρας τους διάβασε από το βιβλίο του νόμου και όλος ο λαός το άκουγε προσεκτικά. Δεν ξέρω πόσες ώρες ήταν αυτό. Πολλές ώρες. Από τα χαράματα, από τον όρθρο, μέχρι το μεσημέρι. Ο Έσδρας διάβαζε το νόμο του Θεού. Τώρα, φυσικά αυτό ήταν κάτι το έκτακτο. Δεν γινόταν κάθε Σάββατο, Κυριακή, σε εμάς. Αλλά νομίζω έχει να μας διδάξει κάτι. Τι, ότι ο λαός αυτός όχι μόνο έπαιρνε στα σοβαρά το Λόγο του Θεού, σηκώνεται όρθιος, ο Θεός μιλά, αλλά και διψούσε για το Λόγο του Θεού. Διψούσε, ήθελε περισσότερο. Πάντοτε το σκέφτομαι αυτό όταν πάω στην ρουμάνικη συνάθρηση. Ξέρετε, με καλούν συχνά και Κυρίτο, Κυριακή απόγευμα, έχουν τη συνάθρησή τους και εκεί δεν δέχονται κήρυγμα λιγότερο από μία ώρα. Το κατάλαβα αυτό την πρώτη φορά που πήγα, που πήρα ένα κανονικό κήρυγμα που κάνω εδώ πέρα σε εσάς. Πήγα λοιπόν, το κήρυξε, είχε και μετάφραση. Στο τέλος που τελείωσα, άκουγα φασαρία πίσω. Λέω, τι έγινε, μήπως κάτι είπα που τους πρόσβαλε. Και τους είδα ότι οι άνθρωποι ψάχνανε ποιος θα σηκωθεί επάνω για να πει κάτι ακόμη, γιατί μισή ώρα μόνο δεν αρκεί. Τώρα κάθε φορά που πάω στη Ρουμάνικη Εκκλησία, παίρνω 3 κηρύγματα μαζί μου. Σειρά ολόκληρη, τα 2 πάντα τα καταφέρνω, πολλές φορές μπαίνω και στο 3ο. Λοιπόν, αλλά ξανά θέλω να πω, δεν είναι το ζήτημα η ώρα, είναι το ζήτημα η δίψα. Διψούν οι άνθρωποι αυτοί, διψούσαν. Πώς προσεγγίζουμε το Λόγο του Θεού, αυτό είναι το ερώτημα. Αλλά επίσης υπάρχει κάτι άλλο που είναι το πιο σημαντικό απ' όλα. Κοιτάξτε στο εδάφιο 8. Λέει, καθώς ο Έσδρας διάβαζε τον νόμο, υπήρχαν βοηθοί Λεβίτες που, κοιτάξτε το 8, τους έκαναν προφορική μετάφραση του νόμου και τους τον εξηγούσαν για να καταλαβαίνει όλος ο λαός τι τους διάβαζα. Ο κυβερνήτης Νεεμίας και ο Έσδρας, ιερέας και γνώστης του νόμου, καθώς και οι Λεβίτες που εξηγούσαν το κείμενο. Και στο εδάφιο 12 ο λαός φεύγει χαρούμενος γιατί είχαν καταλάβει τα λόγια που τους εξήγησα. Είπαμε, εκεί έχουμε το πρώτο κυριακό σχολείο. Επίσης εδώ έχουμε το πρώτο εξηγηματικό κήρυγμα. Το πρώτο κήρυγμα, όπως το κάνουμε και εμείς σήμερα. Με άλλα λόγια, δεν είναι αρκετό να διακηρύξεις, να διαβάσεις το Λόγο του Θεού. Το θέμα είναι πρέπει να εξηγήσεις το Λόγο του Θεού. Πρέπει να τον διακηρύξεις το Λόγο του Θεού, να τον κάνεις κατανοητό σε όλους. Και για όλους. Και αυτό κάνουν εδώ πέρα. Λέει, δεν κουνήθηκε κανείς, δηλαδή όλοι ήταν καθισμένοι. Και οι Λεβίτες και οι βοηθοί τους πηγαίναν εκεί, τους μαζεύαν παρέα-παρέα. Λοιπόν, τι καταλάβατε? Λοιπόν, να σας το εξηγήσω. Αυτό εννοούσε. Ίσως χρειαζόταν να τους τα πει και λίγο σε μια άλλη γλώσσα. Υπάρχει συζήτηση, δεν θα μπω σε αυτήν. Να την καταλάβουν, να τα καταλάβουν καλύτερα. Και εδώ είναι και το ήθος του Προτεσταντισμού. Ναι, το οποίο γιορτάσαμε την προηγούμενη Κυριακή, την Κυριακή της Αναμόρφωσης. Αν ένα πράγμα ο Προτεσταντισμός έκανε, ένα πράγμα η θρησκευτική αναμόρφωση του 16ου αιώνα έκανε, είναι να έρθουμε πίσω στην εμπειρία που περιγράφει εδώ ο Νεεμίας. Δηλαδή, ο λόγος του Θεού να μην είναι κάτι που το λέει μπλα 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 κάποιος πάνω από μια εξέδρα και όλοι οι υπόλοιποι να καθόμαστε εκεί και να ακούμε, αλλά ο λόγος του Θεού να είναι κατανοητός, να καταλαβαίνουμε τι λέει και τι εννοεί. Αυτό είναι μια κατάκτηση για την οποία κάηκαν άνθρωποι και έχησαν το αίμα τους άνθρωποι. Και πρέπει να αισθανόμαστε ως διαμαρτυρόμενοι χαρούμενοι για αυτήν την αναμόρφωση που έγινε. Και το λέω αυτό επειδή στις μέρες μας ακούμε την έννοια προτεσταντισμός, λουθυρανικό, καλβινιστικός, για να περιγράψουμε όλα τα δεινά που έρχονται από την Ευρώπη. Καλό θα κάνουμε να διαβάσουμε λίγο καλύτερα την ιστορία. Αλλά κλείνω αυτή την παρένθεση. Ίσως γράψουμε κάτι πιο αναλυτικό. Πώς λοιπόν προσεγγίζουμε το Λόγο του Θεού? Το προσεγγίζουμε λοιπόν με αυτή τη δίψα, με αυτόν τον σεβασμό, με αυτή την προσδοκία και πάνω απ' όλα θέλουμε να τον καταλάβουμε τον Λόγο του Θεού. Δεύτερον, πώς ο Λόγος του Θεού προσεγγίζει εμάς? Όταν λοιπόν εμείς έτσι πάμε στον Λόγο του Θεού και ο Θεός του Λόγου έρχεται και μας μιλά, τι γίνεται? Πώς ο Θεός του Λόγου μας προσεγγίζει? Δείτε τις αντιδράσεις του λαού. Εδάφιο 9. Ο κυβερνήτης Νεεμίας και ο Έσδρας, ιερέας και γνώστης του νόμου, καθώς και οι Λεβίτες που εξηγούσαν το κείμενο, είπαν στο λαό: «Η ημέρα αυτή είναι αφιερωμένη στον Κύριο το Θεό σας. Δεν είναι ώρα τώρα για κλάματα και πένθη». Και αυτό το είπαν, όπως εξηγεί, επειδή όλος ο λαός έκλαιγε ακούγοντας να διαβάζεται ο νόμος. Λοιπόν, όταν ο Θεός του Λόγου με τον Λόγο του έρχεται και σε προσεγγίζει, τι συμβαίνει? Βάζεις τα κλάματα. Δεν ξέρω αν πότε σας έχει συμβεί αυτό. Αυτό συνέβη εκεί. Οι άνθρωποι άρχισαν να κλαίνε και να πεθούν. Γιατί? Συγκινήθηκαν που τα λέει τόσο ωραία. Όχι βέβαια. Είδανε το πόσο πολύ απέχει η απέτηση της αγιότητας του Θεού με τη δική τους ζωή. Ένιωσαν ένοχοι κάτω από το βάρος της δικής τους ανυπακοής. Συναισθάνθηκαν και κατάλαβαν την αμαρτωλότητά τους. Ήρθαν αντιμέτωποι με το όχι του Θεού στους δρόμους τους, στις επιλογές τους, στις πράξεις τους και αυτό τους σύντριψε, τους λύγησε. Δεν μπορούσαν να κρατηθούν. Έβαλαν τα κλάματα. Και ο Λόγος του Θεού πρέπει να το κάνει αυτό στη ζωή μας. Ο Λόγος του Θεού, όταν το διαβάζουμε, πρέπει να είναι η μάχαιρα του πνεύματος, έτσι δεν είναι? Δεν ξέρω για σας, αλλά το μαχαίρι, όταν εγώ το βάζω πάνω στον εαυτό μου κατά λάθος, με πονάει πάρα πολύ. Η μάχαιρα του πνεύματος μας πονάει ο Λόγος του Θεού. Διαβάζουμε πότε το Λόγο του Θεού και λέμε και νιώθουμε την αμαρτωλότητά μας, νιώθουμε αυτή την απόστασή μας με την αγιότητα του Θεού. Αυτό νιώθει ο λαός Ισραήλ. κλαίνε, βάζουν τα κλάματα. Και έρχεται όμως ο Νεεμίας και τους λέει, εδάφιο 10, πηγαίνετε στα σπίτια σας, φάτε από τα πιο εκλεκτά φαγητά, πιείτε γλυκό κρασί και στείλτε μερίδες σε όποιον δεν έχει τίποτα να ετοιμάσει. Και μη στεναχωριέστε, γιατί η χαρά που δίνει ο Κύριος είναι η δύναμή σας. Τι κάνεις, Νεεμία, εδώ πέρα? Εγώ αν ήμουν κήρυκας και σας έβλεπα μετά από ένα κήρυγμα να κλαίτε, θα σας κράταγα εδώ πέρα 10 ώρες να στερέψουνε, έτσι, να πω κι άλλα, να σας κάνω λιώμα. Και ο Νεεμίας έρχεται και τους λέει, μετά που τους βλέπει να κλαίνε, πηγαίνετε να φάτε, να πιείτε, να γιορτάσετε, μη στεναχωριέστε. Είναι η μέρα χαράς. Γιατί? Επειδή μέσα στον νόμο, για τον νόμο του Μωυσή μιλάμε εδώ, βρίσκεις το όχι του Θεού, αλλά επίσης, μετά που έχεις έρθει αντιμέτωπος με το όχι του Θεού, μπορείς να δεις και να ακούσεις και το ναι του Θεού. Μέσα στον νόμο, όταν τα μάτια σου υγρανθούν από τα δάκρυα, τότε θα καθαρίσουν αρκετά για να μπορέσεις να δεις, να εκτιμήσεις και να γιορτάσεις τον νόμο. Ξέρετε, εγώ αν ήμουν Ισραηλίτης εκείνη τη στιγμή και πατούσα εκεί στην Ιερουσαλήμ και είχα πίσω μου στο φόντο το ναό και ήταν χτισμένα γύρω τα τείχη και έκλαιγα και έλεγα, κοίταξε πόσο μακριά βρεθήκαμε, κοίταξε τι αμαρτίες κάναμε, θα έλεγα μετά. Και σήμερα είμαι εδώ. Ο Θεός συνεχίζει και ασχολείται μαζί μου. Ο Θεός παρόλα αυτά μένει πιστός στις διαθήκες Του. Και δεν θα ξέρω τι να κάνω. Να κλάψω, να γελάσω. Γι' αυτό και ο Νεεμίας λέει, κάντε τα και τα δυο μαζί. Πηγαίνετε να χαρείτε. Γιατί μετά το όχι του Θεού, και όταν έρθεις αντιμέτωπος με το όχι του Θεού, τότε μπορείς να καταλάβεις, να εκτιμήσεις, να δεις κάτι που ίσως δεν το είχες δει πριν. Βρεθήκαμε πίσω στην Ιερουσαλήμ. Ο Κύρος λοιπόν έτσι του ήρθε και έγραψε ένα διάταγμα. Όχι, φίλε μου, δες το ναι του Θεού, δες την χάρη του Θεού, δες το έλεος του Θεού και τράβα στο σπίτι σου, κάνε τραπέζι και κάνε μια μεγάλη γιορτή γι' αυτό. Λοιπόν, το μήνυμα του Λόγου του Θεού είναι πολύ απλό. Κλάψε καθώς σκέφτεσαι τα έργα σου. Γέλα καθώς σκέφτεσαι τα έργα Του. Πολύ απλά. Κλάψε καθώς σκέφτεσαι το τι εσύ έκανες. Και γέλα, γιόρτασε, καθώς σκέφτεσαι το τι Εκείνος έκανε και συνεχίζει να κάνει για σένα. Αυτό γιορτάζει ο Ισραήλ. Να λοιπόν, πως εμείς πρέπει να προσεγγίζουμε το Λόγο του Θεού, να πως ο Θεός του Λόγου προσεγγίζει εμάς. Και τώρα ερχόμαστε στο διατάφτα. Εκεί, γιατί είναι τόσο πια ανήσυχος ο Νεεμίας και θέλει όλα αυτά να συμβούν για να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα της αναμόρφωσης αυτού του λαού? Γιατί όλα αυτά είναι σημαντικά για να μιλούμε για κοινωνική μεταρρύθμιση? Επειδή ο Νεεμίας ξέρει κάτι πάρα πολύ καλά, που δυστυχώς το ξεχνούμε μοιραία στην πατρίδα μας. Ξέρει ότι δεν μπορεί να υπάρξει αλλαγή αν δεν υπάρξει επιστροφή στον Λόγο του Θεού και αν δεν υπάρξει αποδοχή όλων των αξιών και των αληθιών και της αυθεντίας του Λόγου του Θεού στη ζωή μας. Και ίσως αυτό σας φαίνεται ωραία πάνω από τον Άβωνα, τι άλλο να μας πεις, τη Γραφή μας αναλύεις, αυτό είναι λοιπόν που θέλεις να πεις, σε βολεύει, σε συμφέρει. Θα ήθελα να σας αφηγηθώ μια ιστορία από ένα βιβλίο. Μου το σύστησε ένας άλλος ποιμένας και το έχω βρει απολαυστικό. Είναι γραμμένο από έναν Ινδό στοχαστή αλλά και ακτιβιστή. Είναι ένας άνθρωπος που έχει δημιουργήσει πάρα πολλές κοινότητες ελαίους, βοήθειας στις Ινδίες, ένας ακτιβιστής, κοινωνικός ακτιβιστής και ένας βαθιά σκεπτόμενος χριστιανός στοχαστής. Το όνομά του, θα το τολμήσω, είναι Ινδικό, έτσι, δηλαδή λίγο σε σιδηρόδρομος. Αυτός λοιπόν έχει γράψει ένα βιβλίο που τίτλος είναι «Το βιβλίο που έφτιαξε τον κόσμο σου». Και καθώς το διάβαζα μέσα στο καλοκαίρι, λίγο μετά δηλαδή αρχές της φθινοπόρου, περίμενα αυτή την ημέρα της Αγίας Γραφής, Γιατί πρέπει να καταλάβουμε ότι ο κόσμος και κάθε τι καλό σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε, αν ψάξουμε τη ρίζα του, θα δούμε ότι είναι κάτι που γεννήθηκε όταν άνθρωποι πήραν στα σοβαρά το λόγο του Θεού. Τα περισσότερα τουλάχιστον, να μην είμαι απόλυτος. Λέει λοιπόν την εξής ιστορία που νομίζω θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε γιατί ο Νεεμίας ξέρει ότι το να χτίσει απλά τα τείχη και να βάλει φρουρούς και να κάνει νόμους δεν αρκεί. Λέει λοιπόν αυτός, ο Ινδός, ότι βρέθηκε κάποια στιγμή να τον φιλοξενεί μια οικογένεια στην Ολλανδία, στην επαρχία της Ολλανδίας. Και το διευκρινίζω αυτό γιατί υπάρχουν δύο Ολλανδίες. Υπάρχει το Άμστερνταμ που είναι άλλη χώρα, μην το συζητάτε, και υπάρχει η υπόλοιπη Ολλανδία που είναι μια χώρα που αφήστε σήμερα, αλλά τότε που γραφόταν αυτό και πιο πριν, ήταν σίγουρα μια χώρα που ο λόγος του Θεού είχε επηρεάσει την ζωή, τη σκέψη με πάρα πολλούς τρόπους. Ακόμη και σήμερα σε πολλά μέρη της χώρας αυτής. Λοιπόν, πήγε αυτός λοιπόν σε ένα χωριό της Ολλανδίας, φιλοξενούμενος κάποιου, και πήγανε να πάρουν γάλα. Του λέει, πάμε να αγοράσουμε γάλα. Πήγαν λοιπόν σε ένα μέρος που ήταν οι αγελάδες εκεί, που τις άρμεγαν κάποιες μηχανές, και υπήρχε ένα δωματιάκι στο οποίο υπήρχε μια κάνουλα, μια βρύση. Υπήρχαν μπουκάλια, πήρε λοιπόν ένα μπουκάλι, άνοιξε την κάνουλα, γέμισε το μπουκάλι με γάλα, άνοιξε ένα συρτάρι, είχε κάποια χρήματα μέσα, έβγαλε από την τσέπη του κάποια χρήματα, πήρε κάποια ρέστα και έφυγε. Του λέει ο Ινδός, τι κάναμε τώρα? Αγοράσαμε γάλα. Αγοράσαμε γάλα. Μα αν ήμασταν στην Ινδία, λέει, εγώ θα έπαιρνα και το. Εμείς θα πέραμε και το γάλα και τα λεφτά και θα φεύγαμε. Και του λέει λοιπόν αυτός, έχεις δίκιο. Σκέψου λοιπόν, αρχίζει και σκέφτεται ο Ινδός και λέει, αν έτσι λοιπόν σκεφτόμαστε στην Ινδία, και γιατί θα το σκεφτόμαστε αυτό, αν στην καρδιά μας λοιπόν υπάρχει, δεν υπάρχει αυτός ο φόβος, η αίσθηση της δικαιοσύνης, η αίσθηση της ευθύνης, λοιπόν τι θα έπρεπε να κάνει αν ήταν ένας που είχε αυτή την τέλος πάντων, το εμπόριο στις Ινδίες. Θα πρέπει να είχε προσλάβει έναν ταμεία για να κάνει τις αγοραπολωσίες. Δηλαδή, ποιος θα τον πλήρωνε αυτόν τον ταμεία? Ο καταναλωτής. Άρα λοιπόν θα ανέβαινε η τιμή του γάλατος. Όμως, εάν υποθέτουμε ότι ο καταναλωτής είναι διεφθαρμένος, δηλαδή θα του μπαίνει στο μυαλό να πάει να τα κλέψει όλα αυτά, τότε γιατί να μην υποθέσουμε ότι και ο ιδιοκτήτης, ο κτηνοτρόφος, ήταν και αυτός διεφθαρμένος. Άρα λοιπόν θα έλεγε, ας νερώσω το γάλα να το πουλάω, να βγάλω περισσότερα λεφτά. Έτσι λοιπόν τι θα έπρεπε να γίνει για να είμαστε σίγουροι ότι δεν παίρνουμε νερωμένο, νοθευμένο γάλα? Θα έπρεπε η κυβέρνηση να βάλει ελεγκτές. Ποιος θα τους πληρώνει τους ελεγκτές? Ο καταναλωτής. Θα ανέβαινε κι άλλο η τιμή του γάλατος γιατί πρέπει να πληρωθούν οι ελεγκτές. Όμως, επειδή ξέρουμε πώς δουλεύει το σύστημα, δεν είναι καθόλου απίθανο ο παραγωγός να έδινε κάποιο λάδωμα, κάποια δωροδοκία στους ελεγκτές, έτσι ώστε να μπορεί να πουλά νοθευμένο το γάλα. Ποιος θα πλήρωνε τη δωροδοκία? Ο καταναλωτής. Θα ανέβαινε κι άλλο η τιμή του γάλατος. Δηλαδή, μέχρι τη στιγμή που θα φτάσεις να πληρώσεις τον ταμεία, το νερό, τον ελεγκτή και το λάδωμα, η τιμή του γάλατος θα μπορούσε να είχε πάει διπλάσια από ό,τι θα ήταν στην πραγματική της περίπτωση. Έτσι λοιπόν δεν θα σου περισσεύσουν χρήματα που αν σου περίσσευαν μπορεί να σκεφτώ να αγοράσεις και παγωτό. Και έτσι να αναπτυσσόταν μια άλλη βιομηχανία που θα έδινε δουλειές και θα παρήγαγε ευημερία και παραγωγή στην κοινωνία σου. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε, είναι πολύ απλό αλλά πάρα πολύ αληθινό. Λέει βέβαια αυτός ότι όταν το είπε αυτό σε ένα συνέδριο ήταν από κάτω ένας Αιγύπτιος ο οποίος γελούσε όλη την ώρα. Και του είπε, γιατί γελάς? Και είπε, εμείς λέει, δεν θα παίρναμε μόνο το γάλα και τα λεφτά, θα παίρναμε και τις αγελάδες μαζί. Και μάλλον ίσως και εμείς κάπως έτσι θα το σκεφτόμασταν. Αλλά προσέξτε, τι ξέρει ο Νεεμίας? Ο Νεεμίας ξέρει πολύ καλά το εξής, ότι δεν αρκούν τα τείχη για να έχεις μια νέα κοινωνία. Πρέπει αυτή η κοινωνία να στραφεί στον λόγο του Θεού, να παραδεχθεί ότι υπάρχει μια αυθεντία πάνω και πέρα από τον εαυτό της. Κάτι που θα εμπνεύσει νέες αρχές μες στην καρδιά της, έτσι ώστε να συμπεριφέρεται διαφορετικά. Και το πιστεύει αυτό ο Νεεμίας. Γι' αυτό κοιτάξτε και ολοκληρώνουμε. Τι λέει στο εδάφιο 10, τους λέει ο Νεεμίας. Πηγαίνετε στα σπίτια σας. Φάτε από τα πιο εκλεκτά φαγητά, Πείτε γλυκό κρασί και στείλτε μερίδες σε όποιον δεν έχει τίποτε να ετοιμάσει. Η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη στον Κύριό μας. Και μη στεναχωριέστε. Η χαρά που δίνει ο Κύριος είναι η δύναμή σας. Τώρα να σας ομολογήσω ότι σε όλη μου την παιδική ηλικία τραγούδαγα ένα τραγουδάκι. Η δύναμή σας είναι του Κυρίου η χαρά. Και δεν καταλάβαινα τι έλεγα. Ξέρετε τι λέει εδώ? Λέει την πιο ανατρεπτική αλήθεια που μπορούμε να φανταστούμε. Ο Νεεμίας, ο άνθρωπος που ξεσηκώθηκε, έφυγε από εκεί που ήταν, πήγε σε μια άλλη χώρα για να χτίσει τα τείχη, για να είναι ο λαός ασφαλής. Ο Νεεμίας που πάλεψε, που αγωνίστηκε, που αντιμετώπισε εχθρούς, που τα έδωσε όλα για να χτίσει τα τείχη, έτσι ώστε να είναι προστατευμένος ο λαός, έρχεται σε αυτόν τον λαό ο Νεεμίας που ανοικοδόμησε τα τείχη και λέει «Η προστασία σας», γιατί αυτό μπορεί να σημαίνει δύναμη, «η προστασία σας είναι όχι τα τείχη ή όχι μόνο τα τείχη ή όχι κυρίως τα τείχη, η προστασία σας, η δύναμή μας είναι του Κυρίου η χαρά», δηλαδή το γεγονός ότι έχουμε έναν Θεό ανεξήγητο. Έναν Θεό ο οποίος χαίρεται να ελεεί και να εργάζεται με πιστότητα σ' όσους τον εμπιστεύονται και στρέφουν σε Αυτόν. Αυτή είναι η προστασία σας. Αυτή είναι η προστασία μας. Και ίσως πεις, τι πνευματικούρης είναι αυτές που μας λες. Ωραία, εντάξει, εδώ ο κόσμος καίγεται, προβλήματα, δεινά, και εσύ μας λες ότι, ξέρεις, θα αισθανθούμε πάρα πολύ ωραία να πούμε ότι ο Θεός είναι η προστασία μας. Ακούστε με, δείτε τι συμβαίνει εδώ πέρα. Διαβάζουμε τον Νεεμία που λέει σε αυτούς, πηγαίνετε, ετοιμάστε φαγητό να φάτε, επειδή η προστασία σας δεν είναι τα τείχη, δεν είναι αυτά που έχετε, δεν είναι αυτά που ξέρετε, αλλά είναι η χαρά του Κυρίου, ότι έχεις έναν μακάριο Θεό, έναν Θεό ο οποίος χαίρεται και ευαρεστείται να ελεεί όσους στρέφουν και εμπιστεύονται σε Αυτόν. Λοιπόν, όταν το κάνεις αυτό, τι άλλο θα κάνεις? Λέει, πηγαίνετε στα σπίτια σας, φάτε από τα πιο εκλεκτά φαγητά, πιείτε γλυκό κρασί και στείλτε μερίδες σε όποιον δεν έχει τίποτε να ετοιμάσει. Εδάφιο 11. Το ίδιο και οι Λεβίτες καθησύχασαν το λαό λέγοντάς τους, ηρεμήστε και μη στεναχωριέστε, η σημερινή μέρα είναι αφιερωμένη στον Κύριο. Εδάφιο 12. Έτσι όλος ο λαός έφυγε και πήγαν σπίτια τους να φάνε και να πιούν. Έστειλαν και μερίδες φαγητού σε εκείνους που δεν είχαν να ετοιμάσουν τίποτα. Και σας λέω, ποιος νόμος μπορεί να γεννήσει στην καρδιά σου την επιθυμία, όταν εσύ χαίρεσαι τα αγαθά του Θεού, να νοιαστείς και να σκεφτείς και να πεις, θα κρατήσω κάτι για να το δώσω σε αυτούς που στερούνται. Σας ρωτώ, ποιος νόμος μπορεί να το γεννήσει αυτό? Αυτό μπορεί να το γεννήσει μόνο η πίστη στην χαρά του Κυρίου. Αυτό μπορεί να το γεννήσει μόνο όταν νιώσεις την γενναιοδορία του Θεού στην ζωή σου. Τότε θα μπορέσεις να είσαι γενναιόδωρος προς τους άλλους. Αυτό που έχουμε εδώ πέρα είναι αυτό που λένε στην οικονομική ορολογία αναδιανομή του πλούτου. Μόνο που εδώ είναι αυθόρμητη. Μόνο που εδώ είναι όχι μέσω φορολογίας, που πρέπει να αγωνιστούμε για δίκαιη φορολογία, αλλά γίνεται μέσα από δοξολογία. Σκεφτείτε, αναδιανομή του πλούτου, όχι μέσω φορολογίας, αλλά μέσω δοξολογίας. Ένας λαός ο οποίος έχει σταθεί και έχει καταλάβει και γιορτάζει το ναι του Θεού και είναι μέσα στην χαρά, εκείνη τη στιγμή αυτός ο λαός δεν μπορεί παρά να δώσει. Να δώσει, να νοιαστεί, να φροντίσει, να προσφέρει για αυτούς οι οποίοι δεν έχουν. Όλα αυτά συνέβησαν επειδή στο κέντρο μπήκε ο Λόγος του Θεού. Και αδελφοί μου, σήμερα, την Κυριακή της Αγίας Γραφής, στην Ελλάδα του 2011, στην πολύπαθη Ελλάδα μας, ας είναι η προσευχή μας ο Λόγος του Θεού να ξαναμπεί στο κέντρο της ζωής μας. Ας προσευχηθούμε να σηκωθούν ιεράρχες μέσα στην εκκλησία των πατέρων μας, μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Ιεράρχες, όπως τολμώ να πω, ο Μητροπολίτης Δημητριάδος, ένας άνθρωπος ο οποίος δέχεται πολλές φορές και κριτική και πιέσεις και πολλά προβλήματα, πρόεδρος της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας. Επειδή αυτό που λέμε τώρα εδώ το πιστεύει ακράδαντα. Ας προσευχηθούμε για τέτοιους ανθρώπους να σηκωθούν, να εγερθούν, να αποκτήσουν φωνή, να αποκτήσουν λόγο. Το Ευαγγέλιο να κηρυχθεί. Διάβασα σε μια ομιλία του Μητροπολίτη Δημητριάδος να λέει: «Έτσι είναι η μάνα Εκκλησία». Μπορεί αυτό εμάς να μην μας αρέσει, δεν πειράζει. Και έτσι πρέπει να παραμείνει σήμερα. Με λόγο συνεπή, συνετό, ενωτικό. Λόγο που θα συμβάλλει στη συνοχή του λαού. Λόγο που θα τον γεμίζει ελπίδα, γιατί για μας η ελπίδα έχει όνομα, αδελφοί μου. Είναι ο Χριστός που σήμερα μας μίλησε για σπλάχνα ικτυρμών, για αγάπη στους εχθρούς, για συμπαράσταση. Ξέρετε γιατί τα λέει αυτά ο Δημητριάδος? Επειδή διαβάζει το Λόγο του Θεού. Επειδή παίρνει στα σοβαρά το Λόγο του Θεού. Επειδή ο Λόγος του Θεού διαμορφώνει τη σκέψη του. Ας προσευχηθούμε για άλλους σαν και αυτόν. Ας προσευχηθούμε για ιερείς που μερικές φορές, αν και μοναχικοί, αν και τους θεωρούν γραφικούς, συνεχίζουν και κηρύττουν. Και ας τους κατηγορούν κάποιοι πως έτσι κλέβουν από το αγλάισμα και την ομορφιά της λειτουργίας. Συνεχίζουν και κηρύττουν, όχι κηρύγματα εθνικά και ηθικιστικά, αλλά ανοίγουν τον Λόγο του Θεού και τον εξηγούν. Είναι λίγοι, αλλά μεγαλώνει αυτό το κίνημα. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που προσεύχονται και αγωνίζονται να μπει ο Λόγος του Θεού, να κηρυχθεί ο Λόγος του Θεού. Δοξάζουμε τον Θεό για αυτούς. Πρέπει να προσευχόμαστε για αυτούς. Πρέπει να τους αγκαλιάζουμε. Να προσευχηθούμε για πολιτικούς οι οποίοι δεν θα πάνε στους πνευματικούς τους για να πάρουν την ευχή τους, ούτε θα πάνε στους πνευματικούς τους για να φωτογραφηθούν ώστε να εξαργυρώσουν μετά αυτό σε ψήφους, αλλά να προσευχηθούμε για πολιτικούς, έστω για κάποιους πολιτικούς που θα πάνε σε κάποιους ιερείς και θα τους πούνε: «Άνοιξε μου το Λόγο του Θεού. Γιατί είμαστε σε αυτά τα χάλια? Γιατί δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε? Γιατί είμαστε εδώ και μοιάζει να μην καταλαβαίνουμε που είμαστε?» Ας προσευχηθούμε και για ιερείς που θα ξέρουν πώς να απαντήσουν. Ας προσευχηθούμε για κάθε θεσμό και για κάθε φορέα που αγωνίζεται για το Λόγο του Θεού. Την Ελληνική Βιβλική Εταιρεία που διαθέτει το Λόγο του Θεού. Το Ελληνικό Βιβλικό Κολέγιο που κάνει αυτό που στον Νεεμία είδαμε. Εξηγεί, ετοιμάζει ανθρώπους που θα μπορέσουν να εξηγήσουν το Λόγο του Θεού. Που είναι το ίδιο σημαντικό και αυτό. Για τους Γεδεωνίτες. Για πολλές προσπάθειες διανομής του Λόγου του Θεού. Ας προσευχηθούμε ο Λόγος του Θεού να μπει στο κέντρο, ώστε ο Θεός του Λόγου να μπει τα πάντα. Αμήν.